Vreau să încep cu o întrebare. Cum vi s-a părut predica de pe munte? Ai înțeles-o? Eu cred că predica de pe munte nu a fost rostită ca să fie înțeleasă. Eu cred că predica de pe munte a fost rostită ca să tulbure. A fost rostită ca să zguduie temeliile sufletului. A fost rostită ca să distrugă tot ceea ce noi credeam că știm despre Dumnezeu. Într-o lume a piticilor, care s-au suit pe niște mușuroaie de furnici și s-au lăudat că ei l-au cunoscut pe Dumnezeu și că trăiesc în neprihănirea cerută de El. Prin predica de pe munte, Mântuitorul vine și așează lângă mușuroaiele de furnici Everestul lui Dumnezeu. Și ridică standardele legii lui Dumnezeu acolo unde ele trebuiau să fie. Și ridică culmile spirituale până la ceruri. Și predica de pe munte, dacă vreți, este ca decolarea unui avion care decolează de lângă mușuroaiele de furnici, în care toți au așezat lângă Mântuitorul să mai asculte o predică interesantă. Și de acolo Mântuitorul se înalță. Și se înalță. Se duce dincolo de nori, se duce dincolo de stele, se duce până la scaunul de domnia lui Dumnezeu și le rostește. Voi dar să fiți desăvârșiți. Nu vine să citesc mai departe. Nu vine să cred ce scrie mai departe. Precum Tatăl vostru cel din ceruri este desăvârșit. Am meditat măcar o secundă la profunzimea acestei chemări. Și Mântuitorul nu a glumit, ci a rostit-o cu toată seriozitatea. Să fii desăvârșit, precum perfecțiunea însăși, Tatăl cel din ceruri, este desăvârșit. În istoria bisericii, din secol în secol, erau dezbateri legate de starea de perfecțiune la care poate ajunge cel neprihănit, sau starea de fără păcat, sau se purtau discuții de genul dacă cel neprihănit, cel credincios, poate să ajungă la acea stare în care să nu mai păcătuiască. Și de la secol la secol mai bătea un vânt de acest tip. În lumina standardului fixat de predica de pe munte. Nu îndrăznesc ca după nașterea din nou să numesc măcar o clipă a vieții mele în care să mă fi apropiat de acest standard. Mai citesc o dată. Un standard care nu se negociază la toate capitolele vieții noastre. Împlinirea legii nu înseamnă împlinirea unui set de reguli comportamentale, ce înseamnă să întrupezi frumusețea Creatorului, așa cum este ea, în toată splendoarea ei, în toate contextele vieții tale. Întrebarea nu se pune dacă l-ai înjurat sau nu pe colegul tău din trafic, ci dacă ai reacționat cum ar fi reacționat însuși Dumnezeu, dacă ar fi fost în locul tău la volanul mașinii, dacă ai reacționat așa. Ai atins standardul sfințeniei lui Dumnezeu. Dacă nu, ești tare departe. Înălțimea standardelor Noului Testament, dacă le lăsăm așa cum sunt, stârnesc în sufletele credincioșilor sinceri trei tipuri de reacție pe care eu le-am experimentat și le mai tot experimentez. Și în fața acestor standarde, o reacție este întristarea. Creștinul, văzând restul din viața lui, citind în fiecare zi înălțimea acestor standarde, se umple de întristare. Trăiește cu un sentiment de vinovăție, știe că este iertat, dar când se uită la viața sa practică, el este atât de departe. Și este un sentiment de întristare care fură bucuria creștină, care ucide porunca bucură-te neîncetat, un sentiment de vinovăție, iar când apare o nouă greșeală, este din nou o tragedie și acel creștin se trăiește cu sentimentul că într-un fel sau altul el îl înșeală pe Dumnezeu în fiecare săptămână. Pentru că dacă un păcat înseamnă adulter spiritual, atunci, dacă nu trăiești fără păcat, o altă reacție a sufletului credinciosului este complacerea. Standardele au fost puse ca să vedem că nu le putem atinge. Să stăm cu capul în țărână și să spunem, Doamne, vreau să fac binele, dar răul se ține lipit de mine. Și atunci mă complac și sunt mântuit doar prin harul tău, ia-mă așa cum sunt. O stare de complacere, de capitulare, de... A treia reacție și cea mai periculoasă și cea mai des întâlnită la cei din vremea Domnului Iisus și la fiecare credincios care a trăit în parte, inclusiv la cel care vă vorbește, inclusiv la toți cei care sunt în această sală, tendința cea mai mare în fața standardelor lui Dumnezeu este să le diminuăm. Pentru că nu suportăm să vedem zilnic restul dintre ce suntem și dintre ceea ce Dumnezeu așteaptă să fim. Și într-un fel sau altul, conștient sau inconștient, scădem, cum au făcut și fariseii, standardele sfințeniei lui Dumnezeu ca să putem supraviețui din punct de vedere spiritual sau psihologic, ca să ne creăm un confort interior, ca să nu disperăm când ne uităm în oglindă. În cele din urmă, aceasta este bătălia fiecărui om, cu propria sa imagine de sine, fie că este președinte, fie că este un cerșetor, fie că este un pastor, fie că este un ateu, fiecare se zbate clipă de clipă în a arăta că este cineva. Care este soluția Evangheliei lui Hristos? Hristos se apropie de noi și primul lucru pe care îl face la nașterea din nou, așează o temelie puternică, o temelie care înseamnă neprihănirea lui Hristos dată în dar și absolut prin credință ne dă statutul de copil al lui Dumnezeu, ne dă neprihănirea lui Hristos însuși și soluționează în noi absolutele sfințeniei lui Dumnezeu. Ne face deja neprihăniți. Și când Tatăl cel din ceruri se uită la noi, îl vede pe Hristos și spune, Emilian, este desăvârșit. Și apoi mai face un lucru. După ce ne dă temelia și liniștea faptului că suntem deja desăvârșiți în Hristos, că suntem deja copii ai Săi, că suntem deja plăcuți al lui Dumnezeu, că nu mai trebuie să facem absolut nimic și orice am face nu vom deveni mai neprihăniți, mai plăcuți lui Dumnezeu, mai mult copii al lui Dumnezeu, deja suntem. Și pentru că deja suntem desăvârșiți în Hristos, Dumnezeu ne provoacă în viața practică să rodim. Și în această viață practică, El așează standardele, perfecțiunea, acel cerc, modelul vieții lui Iisus Hristos și îl așează înaintea ochilor noștri. Nu ca să disperăm, ci ca să ne provoace. Și ne mai spune credința autentică pe care noi o avem va genera în noi un proces lent și normal de rodire spre chipul și asemănarea lui Hristos. Și ne mai spune. Să nu ne speriem. Că între viața noastră practică și standardele fixate de Hristos însuși, mereu va fi un rest. Și atunci, viața creștină înseamnă în primul rând o bucurie permanentă și nu o întristare permanentă. O bucurie desăvârșită a faptului că suntem deja desăvârșiți în Hristos și nu putem să adăugăm nimic la aceasta prin zbaterile noastre. În același timp, nu este o complacere, ci este o luptă normală a credinței spre rodire. Dar atenție, această rodire nu este menită să adauge ceva la perfecțiunea pe care deja o avem în Hristos. Această rodire este spre slava lui Dumnezeu, un proces natural prin care răspândim lumina sa în lume, ceea ce înseamnă să fim sare și lumină. Dar rodirea nu are nimic de a face cu îndreptățirea pe care o primim deja în Hristos Iisus. Și nu în ultimul rând, maturitatea creștină se definește printr-un al treilea sentiment. O acceptare suspinândă a restului și nu o negare sau o diminuare a sa. Vrei să fii un creștin matur? Simultan în sufletul tău trebuie să existe o temelie a bucuriei, indiferent de contextele sau suișurile sau coborâșurile vieții tale. În același timp, ea trebuie să fie însoțită nu de o complacere, ci de o luptă a credinței, a credinței că Dumnezeu poate să rodească noi crescând. Și nu în ultimul rând, alături de bucurie, trebuie să fie un suspin permanent legat de restul care rămâne în viața noastră. Acesta este taina rodirii împărăției lui Dumnezeu în noi. Problema noastră fundamentală este că încurcăm borcanele sau amestecăm borcanile și într-un fel sau altul, deși în gura noastră afirmăm mântuirea lui Dumnezeu prin har, viața noastră vorbește mai mult decât teologia pe care o articulăm și într-un fel sau altul la noi se inversează lucrurile și confundăm procesul rodirii pe temelia desăvârșirii pe care o avem deja în Hristos cu mijlocul obținerii acestei desăvârșiri. Și când mă uit la săptămâna care a trecut, sau când mă uit în oglindă și zâmbesc, pe ce se bazează imaginea mea bună despre mine? Faptul că sunt liniștit, că pot să-i privesc pe semeni în ochii mei, că pot să, mă rog, să stau înaintea lui Dumnezeu. Pe ce se bazează confortul meu interior? Pe neprihănirea nevăzută pe care mi-a dat-o Hristos sau pe roadele vizibile din viața mea, primite tot de la Hristos. Diferența între rodire și neprihănirea primită în dar de la Hristos este că această neprihănire nu o văd, dar roada o văd. Care este tendința noastră firească naturală? Este să umblăm prin vedere și nu prin credință. Și atunci, în domeniul desăvârșirii, tendința noastră firească va fi să punem mâna pe lucrurile bune din viața noastră, pe ce am făcut bine săptămâna aceasta și să spun, da, sunt plăcut lui Dumnezeu. Evanghelia ne provoacă la o trăire prin credință. Oare credem cu adevărat că neprihănirea desăvârșită a lui Hristos o avem și o purtăm în noi? Atunci ne-am bucurat. Și această bucurie nu ar putea fi răpită nici de momentele în care cădem în procesul rodirii. Dar când încurcăm borcanele, și sper că m-ați înțeles, restul devine o mare problemă. Devine o mare problemă. Pentru că dacă în cele din urmă, ideea de a fi copil al lui Dumnezeu plăcut, de a avea aprobarea lui, depinde de calitatea rodirii mele, dacă această rodire are un rest, atunci eu am o problemă vis-a-vis de acceptarea mea față de mine însumi și acceptarea mea înaintea lui Dumnezeu. Și atunci fug de acest risc, mă înspăimântă, mă tulbură, mă lupt cu el. Pentru că îmi fură pacea, îmi fură confortul, îmi fură siguranța de a fi iubit de Dumnezeu în cele din urmă. Îmi fură pacea. Și atunci mă lupt cu acest risc. Și fie lasă mă întristeze și să-mi fure bucuria mântuirii. Fie îl neg. Îl diminuez. Și mă sperii de el. Dar Evanghelia lui Hristos ne întreabă. Oare restul este o problemă? Sau o normalitate? Dacă am înțeles modul în care Hristos a conceput mântuirea, înțelegem că acest rest există, fie că eu nu îl văd, că îl neg, și este foarte mare. Dar acest rest există în procesul rodirii mele, în ce privește statutul meu. Nu am ce adăuga, eu nu pot să vin cu roada mea la neprihănirea pe care mi-a dat-o Hristos. Îl jignim pe Hristos, nu îl credem pe cuvânt. Dacă tu ai în identitatea ta viața fără pata lui Iisus Hristos și tu te gândești să, ca și cum marele artist, cel mai mare artist ar face un tablou și ți-l-ar dărui și după ce îl pui pe perete, iei pensula și zici, ar mai trebui schimbat ceva. În procesul rodirii, restul e o normalitate. Pentru că rodirea, schimbarea noastră în viața practică, după asemănarea statutului pe care îl avem deja, este un proces lent, normal. Și o să observăm că în Evanghelia după Matei, metafora rodirii introdusă în predica de pe munte va fi reluată și reluată. Acolo este cheia împărăției. Acolo sunt ascunse tainele împărăției cerurilor. Acolo se soluționează, așa zisa, problema restului. Cât vom trăi, vom avea un rest. Și ca să repet acest lucru, ca să acceptăm această normalitate, gândiți-vă la momentul în care vă evaluați că ați fost cel mai spiritual. Gândiți-vă la momentul în care v-ați considerat cel mai aproape de Dumnezeu, cel mai sfânt, cel mai curat. Atunci când stăteam în mijlocul bisericii și au fost stări primite de la Dumnezeu în care niciun gând, nicio ispită nu ne atingea, ci eram acolo și toată inima noastră și ne ajuta și firea, sau să spunem, inima, pasiunile noastre, ne ajutam să fim curați și strigam din toată inima, Doamne, ai milă de mine și ajută-mă să împlinesc voia Ta. Dragul meu, luptător cu propriile resturi din viața ta, vreau să-ți dau o veste proastă. Că în fața standardelor lui Dumnezeu, în momentul în care tu rosteai acea rugăciune, când rosteai cuvântul Dumnezeu, nu-l rosteai în mod desăvârșit. Era o disonanță teribilă între modul în care tu te adresai lui Dumnezeu și modul în care o ființă creată ar trebui să rostească Dumnezeu. Neprihănirea noastră de doi bani pe care neîncetat o adăugăm peste neprihănirea primită în dar de la Iisus Hristos. Fiecare gest pe care îl facem este însoțit de un rest acoperit prin sângele lui Hristos. Și nu înseamnă să ne complacem, ci să mergem mai departe. De ce nu complacere? Pentru că atunci când vezi restul, atunci când conștientizezi că chiar când rostești cuvântul lui Dumnezeu, există o disonanță. Ajungi în disperare. Și dacă ai studiat predica de pe munte și n-ai ajuns în disperare, nu și-a făcut efectul. Pentru că soluția predicii de pe munte se găsește în Matei capitolul 7, în rugăciunea care a fost citită la predica de exegeză, pentru că predica de pe munte, după ce te aduce într această groapă a disperării, a restului mereu în viața ta, el vine cu o soluție. Restul este prea mare ca să mai cauți în tine resursa de a l-acoperi. Și atunci cauți la Dumnezeu, bați la ușa harului lui Dumnezeu, strigi către El cu credința că ce este cu neputință la om, este cu putință la Dumnezeu. Și chiar în această viață practică, schimbarea se poate produce. Și când venim cu această credință înaintea lui Dumnezeu, se produce o taină. Harul divin coboară. Și prin acest har, într-un mod absolut inexplicabil, începem să creștem în rodire și se mai acoperă ceva din restul dintre noi și modelul desăvârșit care este Iisus Hristos. Pentru că rodirea are o caracteristică, este mereu în creștere. Dumnezeu este un Dumnezeu care umple toate lucrurile. El nu poate sta înghesuit în lăuntrul vieții noastre și când intră, El vrea să crească, să răscumpere fiecare domeniu al vieții noastre și să subordoneze împărăției Lui. Nu poți să te complaci, ci doar să crești prin harul divin. Dacă am fi ca Pavel, am cădea într-o autosuficiență spirituală, cred că de nevindecat. Pentru că dacă noi facem trei roade prin truda imensă a Duhului Sfânt de 3 ani de zile. Ne uităm la cele 3 roade și ne așezăm confortabil pe scaunul unui om bun, unui credincios bun. Dar dacă am avea roadele din viața apostolului Pavel? Pavel este omul care a rodit cel mai mult în această viață. Și cu toate acestea, spre finalul alergării sale, el spune: eu încă n-am, să nu credeți că am ajuns desăvârșit. Departe de mine gândul acesta. Dar fac un singur lucru, alerg! Uit ce este în urma mea, mă arunc spre ziua care este înainte și alerg! Ca să mai acopăr ceva din restul de neacoperit dintre mine și standardele lui Iisus Hristos. Mai am puține zile pe pământ. Nu pot să stau. Sunt în continuă mișcare. Alerg spre atingerea idealului de neatins. Viața de credință este o viață într-o continuă mișcare. Cine spune a ajuns, cine este deja mulțumit de viața lui spirituală, e departe de tainele împărăției cerurilor. În inima unui credincios trebuie să fie mereu o zbatere, să cauți, să bați la ușă. Eu interpretam acest pasaj doar cu privire la nașterea din nou, când îți dai seama că ești păcătos și ai nevoie de Hristos și atunci bați la ușă. Atât timp cât este un rest în viața ta, cât de mic, ești chemat să bați la ușa cerului și să spui rugăciunea Tatăl nostru în fiecare zi. Dar, dragii mei, teologia este complicată, de aceea voi da un exemplu. Și ca să nu fiu ispitit să scad standardele din exemplu, am ales un exemplu în care eu mă simt extrem de confortabil. Problema restului la soțul creștin. Și am ales acest domeniu pentru că pot să vorbesc liber despre el. Și vorbesc cu toată libertatea și las standardele lui Dumnezeu acolo unde sunt. Pentru că dacă le las acolo unde sunt, prin ele pot să judec pe frații mei căsătoriți. Dar eu mă simt în siguranță. Amen. Avem doi soți creștini, născuți din nou cu mulți ani de credință. Soți buni. Și amândoi au rodit la fel de mult în acest domeniu al vieții lor de a fi un soț creștin. Și sunt modele în biserică. Și a venit momentul autoevaluării. Și primul soț se autoevaluează raportându-se la standardele omenești. Și mai ales la compararea cu ceilalți pitici. Și el, înconjurat de aceste standarde mici, se simte atât de confortabil pe scaunul de soț bun. Pentru că el își iubește soția, pentru că el nu o înșeală, pentru că vine în fiecare seară acasă, aduce banii, se implică în educația copiilor, este atent la nevoile ei. Ei! Este perfect. Cine este perfect? Există acolo niște mici retușuri care ar mai putea fi îmbunătățite. Și el șade confortabil în statutul de soț bun, bazat pe niște roade reale, de dorit la mulți alții care își bat soțiile sau poate nu-și bat soțiile, dar se mânie pe ele în fiecare zi și mânie este o crimă, am aflat. Al doilea soț, aceeași dimensiune a rodirii, are înțelepciunea de a privi spre standardele divine, de a se compara cu Hristos însuși și de a citi cu cea mai mare băgare de seamă standardul fixat de Hristos cu privire la soțul creștin. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitoră sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihan. Cineva, un credincios, a avut un vis sau o viziune legată de acest pasaj din Scriptură. Și în acel vis îl vedea pe Hristos stând lângă o femeie zbârcită. Era biserica, era mireasă. Și apropiindu-se de ea cu o dragoste totală, fără nici măcar cel mai mic element de judecată, de dispreț, de condamnare. Și cu o dragoste care nu poate fi explicată în cuvinte. Cu o gingășie mai mare decât gingășia mamei în relația copilului ei. Se apropia cu o răbdare, fără strivească libertatea și demnitatea miresei, de fiecare zbârcitură, cercând să o îndrept. Până când mireasa a devenit asemenea lui. În fața acestui standard, te întreb, bunule soț, poți să stai pe scaun? Poți să nu spui ca Pavel, alerg, mai am mult de acoperit? Restul e mare. Doi oameni la fel. Și o întrebare. Cine credeți că dintre cei doi va rodi mai mult în acest domeniu de a fi un soț bun? Negarea restului blochează manifestarea harului divin. Pentru că harul divin coboară acolo unde restul este mare. Îmi închipui pe cei doi stând la masă cu Mântuitorul. Primul soț, dialogând despre tema familiei, discutând lucruri interesante cu Mântuitorul, despre teologia, relații dintre cei doi. Și al doilea soț, ca femeia păcătoasă, cu capul plecat, spălând picioarele singurului soț care a existat vreodată. Oare ce înseamnă lumina celor spuse ferice de cei ce plâng? Căci a lor este împărăția cerurilor. Ca Dumnezeu să ne conștientizeze resturile din viața noastră, le ascundem atât de bine din dorința noastră de a avea siguranță în relația noastră cu Dumnezeu, le ascundem atât de bine în lăuntrul nostru, din instinctul nostru genetic de autoconservare, încât este o mare trudă din partea lui Dumnezeu să scoată aceste resturi la iveală. Și uneori este nevoie să mă ducă în niște contexte grele, să mă strângă cu menghina și să iasă tot puroiul din mine, ca să-l văd. Câți dintre noi nu am trăit acest sentiment? Doamne, de ce mă duci în acest context? Acest context face să iasă tot ce este mai urât din mine. Ați trăit vreodată acest sentiment? Doamne, Tu vrei să fiu neprihănit înaintea Ta sau vrei să îmi strici neprihănirea pe care o am înaintea Ta? Dar cel care a înțeles normalitatea restului se lasă purtat de Dumnezeu, fără teamă, prin toate contextele în care va călca în străchini. Nu complăcându-se, luptându-se lupta bună a credinței, dar pus în menghină, lăsând puroiul să iasă. Când stau și mă gândesc că atât de mult timp am fugit de resturile din viața mea, am încercat să le ascund în fața ochilor mei, am încercat să... și m-am speriat când mai vedeam un rest. De ce să te speri? De cel care poate să aducă o nouă măsură de har din viața ta. Pentru că atunci când vezi restul cât de mare este, nu te mai poți baza pe tine. Și dacă nu rămâi la acel nivel al necredinței, ci cauți soluția predicii pe munte, cauți cu credință la Dumnezeu, El din El însuși îți va da acea trăsătură cristică prin care acea boală poate fi vindecată, prin care acel rest poate fi diminuat și cu siguranță nu peste noapte, ci printr-un proces de rodire. Cum rodește un pământ roadă? Încetul cu încetul. Acolo este ascunsă taina împărăției cerurilor. Dragă Nicule, acceptarea cu draga restului din viața ta va deschide calea manifestării plinătății Harului Divin în tine. De aceea este singura urare pe care ți-o pot face astăzi. Aș vrea să închei privind din nou la tainele împărăției cerurilor, ascunse într-o schemă cu limitele ei. Aș vrea să privim din nou spre primul punct, ca să poți să ai libertatea să privești spre restul din viața ta. Dacă vrei să poți să nu-ți mai fie teamă de El, să nu te mai lași amenințat de El, trebuie mai întâi să te așezi tare pe temelia care este Hristos. Să redescoperi neprihănirea primită în dar prin credință, pe care tu nu o vezi, dar o ai. Și să redescoperi dragostea Tatălui cel Ceresc. Pentru că dacă vezi restul din viața ta și nu ești în brațele Tatălui, vei dispera și vei face multe prostii. Dar dacă vezi restul, ești în brațele Tatălui. Deși restul îți va zice, ce urât ești! Brațele pline de dragoste ale Tatălui îți vor spune, tu ești deja frumos. Tu ești deja ca cel mai frumos dintre oameni. Și dragostea mea pentru tine, în Fiul meu, este completă, desăvârșită. Copilul meu drag. Aș încheia cu acest îndemn. Dumnezeu să ne dea un duh de descoperire în ce privește dragostea Lui, în ce privește îmbrățișarea Lui de Tată, în ce privește harul pe care îl purtăm pe buze, dar puțin în viața noastră. Și când ești acolo în brațele Tatălui, când crezi și cunoști acceptarea Lui prin credință, prin Hristos Iisus, te vei lăsa purtat să privești spre resturile din viața ta, fără teamă, fără întristare, fără tulburare. Mântuitorul a venit într-o țară a piticilor, așezați pe multe mușuroaie de furnici, ca să zdrobească aceste mușuroaie și ca să-i provoace, fără să facă nici o concesie, să-i privească în ochi și să le spună, voi dar, fiți desăvârșiți, doar precum Tatăl vostru, care este în ceruri, este desăvârșit. Umblați pe calea cea strâmtă și nu pe calea cea largă. După atâția ani încep să întrezăresc pentru prima dată ce înseamnă să umbli pe calea cea strâmtă. Înseamnă să te cobori de pe mușuroiul de furnici al propriilor tale performanțe, să te așezi lângă Everestul care este Hristos și să lași rând pe rând ca Dumnezeu să arate resturile din viața ta. Și rând pe rând să trăiești din nou disperarea, tulburarea și căutarea Harului Divin. Și aceasta până când vei muri. Dragii mei, calea scaunilor neprihănirii personale este largă și este în biserică, nu în afara ei, cum era și în poporul lui Dumnezeu. Calea cea strâmtă a celor care plâng, a celor smeriți în duh, a celor care caută cu disperare în fiecare zi împărăția lui Dumnezeu și harul divin, este tare strâmtă. De aceea, dragii mei frați, nu pot decât să-mi plec eu însumi urechea la cuvintele Mântuitorului, care de mii de ani încă străbat istoria și încă se aud, să-mi plec ființa astăzi la marele său îndemn. Umblați pe calea cea strâmtă. Amin.